Sýja 136. Skald, Kristján Matrass.
Móur. Hún var ikkje glögg, hún var ikkje frúi, tó 18 reym og 1 og 2, og hún fór til kvildar. Hún stó að bakka tá bátar fóru frá, hún vettræi, visti að vel hann sá, við leigi og í hefi. Nú kóti af og skipi að sóst, bygdina knapplja mjörskjum brost, fóta fyrr etter götu. Og húfun spann nú sem fýna trá, í middlen þær skip sem öndjum sá, gentuna estur við görun. Og dreymur nördist við fugla ljó, það vær som sang hennar unga bló, etnu í öllun heimi. Hennar dreymur nú vorin græs mold, og lífandi sýnir að följa fóld, som sigla við fægirs færi.